Azatlık Radyosu'nun efirinde.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istihcebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reis denir.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radyosunu TürkSat'da dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Tavananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minürük edirik, bazarımıza, tükanımıza. Bir də məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radyosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radyosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radyosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarım qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də qaldım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz, sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün verilişimizdə biz Milli Dirçəliş gününü qeyd etdik ilk saatımızda və Milli Dirçəliş günü barədə xatirələrini və ölkənin dirçəliş perspektivlərini filosof Rəhman Bədəlov və kulturoloq Elmir Mirzəyevlə bərabər müzakirə etdik. Bundan sonraki dəqiqələrdə mövzumuz ümummilli lider haqqında qanun təklifidir. Həmin qanun layihəsini təklif edən deputat Jalə Əliyeva və jurnalist Şahvələt Çobanoğlu bu lazımdır mı sualı ətrafında müzakirə aparacaqlar. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. SMS xəttimiz 050-744-1017, e-mail ünvanımız Efir @ azadlıqradiosu.az xidmətinizdədir. 436 77 41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın, ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın. Mən studiyadakı qonaqlarımı salamlayıram. Jalə Əliyeva və Şahvərət Çobanoğlu studiyamızdadır və təklif Jalə xanımdan gəlib və mən güman edirəm ki, Jalə xanımın izah etməsi maraqlı olar. Maraqlı olar eşitmək ondan özündən ki, niyə hesab edir ki, ölkəyə ümummilli lider haqqında qanun lazımdır.
Təşəkkür edirəm. Dəvət elədiyinizə görə də minnətdaram və bugünkü gün münasibəti ilə, dişəliş günü münasibəti ilə mən də öz növbəmdə günün artıq geç saatları olsa da, axşam saatlarında bu fürsəti əldə etmiş olsam da, bu an bizi dinləyən hər bir dinləyicimizi və hər bir azərbaycanlını təbrik etmək istəyirəm. Sizin sualınızın cavabına gəlincə isə nəyə görə məhz ümumili lider haqqında qanun lazımdır və bu hardan doğur? Bilirsiniz ki, bu günlərdə Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi eks-prezidentlər haqqında qanun layihəsini ikinci oxunuşda qəbul etdi və bu qanun layihəsi Azərbaycanın müstəqilliyi dövründən bəri, müstəqillik əldə etdikdən sonraki dövrlərdə Azərbaycanda da prezident olmuş, prezident səlahiyyətlərində həyata keçirdən Ayaz Mütəllibov, Əbülfəz rəhmətlik Əbülfəz Elçibəy və rəhmətlik Heydər Əliyevinin deməli haqqında onların toxunulmazlığının, onların deməli bir prezident kimi, yəni prezidentlikdən sonrakı dövrdə də deməli fəaliyyətlərini təmin etmək üçün, həyatını təmin etmək üçün irəli atılan bir qanunda, hazırlanan bir qanundur. Və təbii ki, mən indi o qanun haqqında danışmayacağım, o qanun artıq geniş ictimaiyyətə çox geniş bir şəkildə məlumdur. Amma məhz nəyə görə bunların içərisindən Heydər Əliyevin ayrıca olaraq haqqında bir qanun hazırlanmasını...
Üzr istəyirəm, bu ümumilli lider haqqında qanundur,
yox,
yoxsa
yox,
Heydər Əliyev haqqında qanundur?
Yəni ümumilli liderimiz Heydər Əliyevdir nəhayətdə, yəni eyni insan haqqında danışırıq yəqin ki bu dəqiqə.
Yox, fərqli baxışlar ola bilər məsələn.
Ola bilər, ola bilər ki olsun. Aha. Amma mənim yəni təklif elədiyim Heydər Əliyev haqqında və yəni ümumilli lider Heydər Əliyev haqqında, milli lider bugün kimi adlandırırıq? Yəni bugün Heydər Əliyevin adının qarşısında Azərbaycan xalqı milli lider adını qoyub, ümumilli lider mən düzü belə bir sualla qarşılaşacağımı düşünmürdüm, ona görə ki bu düşünürəm ki artıq qəbul edilmiş bir ifadədir onun adının qarşısında. Hı-hı. Və onun haqqında bir qanun layihəsinin hazırlanmasını, işlənməsini mən təklif etdim. Hı-hı. Və nəyə görə deyirsiniz ki, hardan doğur bu məsələ? Təbii ki, hər üçü Azərbaycanda müxtəlif dövrlərdə prezident olublar. Lakin müqayisə edəndə mənim nəzərimcə Heydər Əliyevin deməli hakimiyyətini əgər nəzərdən keçirsək, Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişi və ondan sonraki Azərbaycanda gedən proseslərə nəzər yetirəndə mən düşündüm ki, onu digərlərindən daha fərqli bir şəkildə təqdim etməyə ehtiyac var. Yəni, bu mənim, belə deyək ki, sırf şəxsi fikrimdir. Təbii ki, pluralist bir cəmiyyətdə, çox fikirli bir cəmiyyətdə obyektiv və subyektiv qarşılamalar ola bilər. Yəni, biz buna da hazırıq. Amma mənim nəzərimdə xalq yəni artıq öz liderini seçdiyi üçün və xalq ona daha üstün bir mövqe verdiyinə görə və ümumiyyətlə belə deyək ki 92-ci 90-cı ildən üzü bu yana, yəni müstəqilliyi də biz bu yaxınlarda qeyd etdik 20 illiyini Azərbaycanın, bu 20 illik tarixinə, qısa və yaxın ən yeni tarixinə nəzər yetirdikdə Azərbaycanın hansı liderin hansı rolu olur?
Doğrusu mən yəni sizin bu təklifi konkret bir adla bağladığınızı güman etmirdim. Düşünürdüm ki bu ümumilikdə bir qanun layihəsidir və sonra artıq xalq müəyyən təklif ediləcək ki xalq müəyyən etsin və s. Amma yəni maraqlıdır bunu da eşitmək. Yəni daha sonra sizin kimi və
düşünənlər
və Heydər Əliyevi niyə ümummilli lider saydığınız barədə danışacağıq. Amma Şahvəlid bəy də fikirlərini söyləsin. O da hesab edirsinizmi ki, lazımdır?
Bilirsiniz Xədicə xan, mən hətta hesab edirəm ki, belə bir təklifin səslənməsi çox təəssüf ki, Jalə xanımdan üzr istəyirəm. Hətta bizim bu dirşəlişimizə belə uyğun deyil. Çünki hər hansı bir adla bağlama, bu cür qanunlar birisi çox nadir ölkələrdə var və o ölkələrin özündə də tarix göstərdi ki, onlar ancaq şəxsiyyətə pərəstiş yaradır, partiyaların adlarıdır, bir çox qanunlarda nəzərdə tutulub. Tutaq ki, Səudiyyə Ərəbistanında indi, tutaq ki, Bəyəz Partiyası Suriyada, tutaq ki, hər hansı bir başqa ölkələrdə və yaxud şəxsiyyətlərin adları. Ümumiyyətlə, bilirsiniz, bu məsələnin, gəlin hələlik Heydər Əliyevə münasibəti bir kənara qoyaq, bu məsələnin ümumi siz dediyi şəkildə tutaq ki, belə bir qanun ümumiyyətlə lazımdırmı və belə bir qanun ümumiyyətlə nə anlama gəlir məsələsini xatırlayaq. Mən axırıncı dəfə belə bir ideya Qazaxıstanda səsləndiyini eşitdim və hətta Nazarbayev orada buna imtina etdi. Ondan dedi ki, parlamentdən xahiş elədi ki, belə bir məsələni qaldırmasın. Liderlik, könüllülük məsələsi, könül sultanlığı məsələsidir. Bir insanın qəlbində olar. O insanların qəlbində olan məsələni heç vaxt qanuna salmazlar. Məsələn, ayrıca Heydər Əliyev özü bir partiya sədri olub. Ölkənin prezidenti olub, o prezident olmaqla yanaşı eks-prezident haqqında qanun da qəbul edilir. Eyni zamanda o bir partiyanın sədri olur və bir partiyanın sədri, ümumən lideri, necə bir cəmiyyətin lideri ola bilər və qəbul edilə bilər. Bir də ki, liderlik axı
zaten sonuna qədər də imtina etməli partiyalar.
Sizə bir şey deyim ki, bu konstitusiyanın özünə də ziddir. Siz fikirləşin ki, Jalə xanım, heç konstitusiyada belə bir söz, qanunlarda belə bir söz eşitmisinizmi? Ümummilli lider. Bu onun tərəfdarlarının ona verdiyi sözdür. Onun tərəfdarlarının qəbullədiyi statusdur. Onu qəbul eləməyənlər də var. Bilirsiniz, xalq haqqında da qanun yoxdur. Bilirsiniz, ona qalsa xalq Dədə Qorquda dədə deyir. Onun haqqında
mən yəni bu polemikaya çox hörmətlə yanaşaraq mən əslə və əslə sizin sözünüzü kəsmək istəmirəm. Mən fikirlərinizi tam olaraq dinləyəcəm sizi. Amma sadəcə olaraq bir münasibət bildirmək istəyirəm. Biraz əvvəl Xədicə xanım da belə çox heyrətləndi mən deyəndə. Sanki ilk dəfə bu ümumilli lider sözü eşidir.
Mən şəxsən gözləyirdim ki, məhz o nəzərə tutulur.
Hə, və sizdən də həmçinin. Yəni mən
çox
bunu bu ifadədən gətirmirəm gündəliyə.
Mən niyə heyrətləndiyimi izah edim sizə.
Bəli.
Çünki bir qanunvericilik etikası var.
Hı-hı.
Və qanunları qəbul edərkən onları insanlara bağlamamaq bir peşə etikasıdır qanunverici Hı-hı. üçün. Və Hı-hı. əgər bir qanunverici qanunu qəbul etməmişdən əvvəl bunu konkret hansı şəxsiyyətə bağladığını da nəzərdə tutursa, bu bir peşə etikasından kənar bir şeydir. Və sizin bunu çox açıq şəkildə deməyiniz məni heyrətləndirən bu idi. Yəni, əvvəl qanunu qəbul edib, sonra ümummilli liderin kim olduğuna, bəlkə də siz dediyiniz kimi çoxluq
birinə. Sizcə o etik mi olardı? Yəni, əvvəl qanunu qəbul edib, sonra bu qanun sırf ümummilli lider olaraq biz Heydər Əliyevi nəzərdə tutmuşuq demək nə dərəcədə yəni, uyğundur?
Bəlkə bir başqasını seçəcək, bəlkə 20 il sonra bir başqasını seçəcək.
Mənə çox qəribə yox, bugündən gedir, söhbət bugünümüzdən gedir və bugün artıq yəni illərdən bəri qəbul edilmiş onun adının qarşısında bir ad var yəni və buna bugün bu dərəcədə belə ilk dəfə sanki eşidilmiş kimi bir reaksiya verilməsi düzü mən istəməzdim ki bizim yəni bu bugünkü söhbətimiz bugünkü müzakirəmiz sırf yəni bu adın ətrafında cəmlənsin yəni onu necə adlandırmaq haqqında çünki o ad artıq verilib yəni bugün bunu mən belə də ki bugün kəşf eləməmişəm bugün gətirməmişəm bu adı bu studiyaya və yaxud təklif edərkən
o ad axı rəsmi bir ad deyildir.
Bu xalqın verdiyi addır.
Xalq harda verir bu adı?
Xalq Atatürkə harda verdi o adı?
Xalq Atatürk'ü qəlbində verir və bəli, heç bir konstitusiyada, heç bir qanunda
siz iddia edə bilər misiniz ki, Azərbaycan xalqı da qəlbində verməyib bu adı Heydər Əliyevə və bir az əvvəl çox istəyirəm Şafiət müəllim sizə çox hörmətim olmaqla bərabər siz Qazaxıstanın nümunəsini çəkdiniz. Amma biz çox alışmışıq və yaxşı mənada deyək bunu bir deyək ki, bir nümunə olub bizə müstə müstəqilliyi əldə etdikdən bəri dost və qardaş deməkdən də ötə doğma olan Türkiyə Respublikası, eləmi?
Bəli, çox səhvsiz ki, sizi sevindirə bilməyəcəyim bəli. O məsələdə də. Çünki
Türkiyənin
özündə də etirazlar var buna.
Bəli, bax, elə, bu özü çox qorxulu bir tendensiyadır.
Niyə ki, qorxulu olur? Bu, ümumiyyətlə, bilirsiniz, bir çox ölkələrdə sınaqdan keçir. Oradakı adlar var idi qanunda. Oradakı şəxsiyyətə pərəstiş, partiyaların daimiləşməsi, necə ki, Sovet dövründə Sovet İttifaqı Konstitusiyada var idi. Sovet İttifaqı Komünist Partiyasının adı. Necə ki, indi Bəhs Partiyasının adı bir çox ölkələrin konstitusiyalarında var. O özünü doğru tarix də onu göstərdi ki, o avtoritarizmə meyil, şəxsiyyətə pərəstiş gətirir.
Yaxşı, onda...
Əgər Atatürkə sevgi varsa, Heydər Əliyevə sevgi yaxşı, varsa, niyə onu qanuna salırsınız?
Onda mən bunun qarşısında mən də sizə öz fikrimi yəni irəli atım və deyim ki, Türkiyədə deyək ki, bir Atatürk sevgisi, ata adlandırılması Mustafa Kemal Paşa Türkün, Atatürkün Mustafa Paşanın nə zamandan bəri deyək ki, avtoritarizmə gətirib çıxardı və Atatürk əgər bugün Türkiyə Respublikası varsa 23-cü ildə bəri qurulduğundan bəri Atatürk Türkiyəni daxili və xarici düşmənlərdən tamamən azad edib, yox olmaqdan qurtarıb bir modern bir Türkiyə Respublikasının bugün oluşmasına və bütün bölgədə yox dünyada üstün bir mövqeyə gələ bilməsində gələ bilməsi üçün nə qədər Türkiyə Türkü Atatürkə borcludursa, mən bunu bir mənalı olaraq deyirəm, elə bir qarşılıq da bugün Azərbaycan üçün var. Yəni, Azərbaycan Respublikasının Azərbaycanlı üçün, Azərbaycan Türkü üçün də mənim nəzərimdə və çox milyonlu, yəni bu insanlarımız xalqın düşüncəsində onu bərabərləşdirən Heydər Əliyev var Atatürklə bərabər.
Çox təəssüf edirəm, yəni, siz yenə də subyektiv məsələyə gətirdiniz.
Amma sizinkiniz
Atatürk, heç vaxt Atatürkün öz zamanında və yaxud onun oğlunun hakimiyyəti dövründə onun haqqında qanun qəbul edilməyib. Və indi də heç kim Atatürkə o qanunun aradan qaldırmaz zamanı. Atatürkə qarşı çıxmır. Ümumiyyətlə bir qanun olması... olması. Bəli. Müasir dünyanın tələblərinə, demokratiyaya, dünyəvi ölkənin tələblərinə, heç bir belə deyək, müasirlik standartlarına, Avropa dəyərlərinə ziddir və insan haqları konvensiyasına ziddir. Bu Atatürkə və kiməsə qarşı deyil və eyni zamanda mən xatırladım ki, çox təəssüf ki, Heydər Əliyevə münasibət Atatürkə olan münasibət qədər deyil. Siz bunu qəbul edəməyə bilərsiniz. Azərbaycanda
kimin nəzərində?
Kimin nəzərində böyük faktik olaraq Heydər Əliyevin müxalifəti olmuş adamlar var mı? Faktik olaraq hələ mən qalanları demirəm. Yəni ki, siz deyərsiniz ki, normal seçki olub, belə olub, amma mən seçkiləri də kənara qoyuram. Faktik onun müxalifəti vardı mı? Faktik onun, o partiyanın, 500 minli bir partiyanız lideri olub da, o 10 milyonluq partiyanın sədri olmayıb ki, deyərsiniz ki, belədir.
Yəni siz daha artıq bir rəqəmə hər halda iddia edirsiniz onda, yəni 8 milyonlu, indi 9 milyonu.
Mən daha artıq iddia eləmirəm. Mən istəyirəm ki, siz daha artıq iddia eləməyəsiniz. Bu Azərbaycan xalqının gələcəyini ziddir.
Belə olan halda mən də istəyə bilərəm ki, siz də mənim düşüncələrimə bu qədər subyektiv yanaşmayasınız. Yəni biz pluralist bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa, yəni bir düşüncə, bir təqdir.
Amma Zəhra xanım,
görə belə bir qıcıq
doğur. Amma Zəhra xanım, məsələnin bir cəhəti var. Yəni o vaxta kimi ki, siz bunu qanun olaraq hamıya təklif edirsiniz, yəni qanuna da hamı tabi olmalıdır, o sizin subyektiv fikrinizdir. O vaxt ki, siz bunu hamıya tabi etdirmək istəyirsiniz, bu artıq hamının tənqidi olaraq yanaşacağı bir iş olur.
Xədicə xanım, bir şey hökmən alabilir.
Qanunlara hamı tabi olmalıdır.
Mən biləyəcəm. Eks prezidentlər haqqında qanun var. O bütün prezidentlərə aid edildi.
Hər birinə aiddir, təbii ki.
Və ümumiyyətlə, ümumili lider adında bir funksionallıq, bir belə deyək, hüquqi termin, bir belə deyək, idarəçi yoxdur. Azərbaycan Konstitusiyasında bu ad yoxdur. Azərbaycan Konstitusiyasında müxtəlif siyasi fəaliyyətlərə imkan yaradılır, qanunla icazə verilir. Bu adam faktiki olaraq Heydər Əliyev yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olub, indi də onun ideoloji rəhbəri kimi siz deyirsiniz, qəbul eləyirsiniz. Faktik də o...
Yox, mən onu sadəcə yeni Azərbaycan Partiyasının sədri olaraq...
Necə qəbul eləyə bilməzsiniz? Məsələn, Müsavat Partiyasının üzvləri onu öz liderləri qəbul eləmirlər. Məsələn, onlar mənəvi lider kimi və Məmməd Əmir Rəsulzadənin qəbul edirlər.
Bu necə ola bilər ki, ümumi bilir? Onu, yəni Heydər Əliyevi sadəcə bir partiyanın sədri kimi siz indi təqdim etməyə çalışırsınız və Azərbaycan sadəcə bir eks-prezidenti kimi. Mənim isə demək istədiyim, mənim düşüncəm Heydər Əliyev haqqında eks olaraq danışıla bilməz, keçmiş zamanda danışıla bilməz. Bir insanın ki, fəaliyyəti sayəsində, bir insanın ki, zəhməti sayəsində bugün biz bu ölkədə normal yaşaya biliriksə, yəni bu bilirsinizmi, gəlişi gözəl sözlər kimi qarşılanmasın, bu bir patetika kimi qarşılanmasın. Bu mənim daxili düşüncələrimdir, bu mənim fikrimdir.
Zəhli xanım,
çox xahiş edirəm, hörmətlə yanaşırsın.
Üzr istəyirəm, Zəhli xanım, yəni hər şey bir tərəfə. İlham Əliyevin heç mi rolu yoxdur sizin bugün yaşadığınız kimi yaşamağınızda?
Bəli, yox, mən siz mənim fikirlərimi xahiş edirəm, başqa tərəflərə yönləndirməyin. İlham Əliyevin bugünkü Azərbaycanın təbii ki inkişafında, bugünkü Azərbaycandakı rolu, bugün bunu nə sizin, nə də mənim deməyim izlə, o rol nə artacaq, nə də azalacaq.
Bu artıq qəbul edilmişdir.
Amma məsələ başqa bir şey. Ora qədər, biz 2003-cü ilə qədər hansı bir şeydən gəldik, keçdik, məşəqqətdən keçdik. O 10 ilə
gəlin, gəlin unutmayaq. Jale xan, bayaq siz dinləyicilərin sualları var bundan bağlı. Bəli. Mən xahiş edirəm, biz dinləyiciləri də indi dinləyicilərin də suallarına yer verək. Amma burada ümumi bir fikir səslənir. Siz Atatürk'ü qeyd etdikdən sonra xüsusən belə ismarçılar var. Siz Atatürklə müqayisə edirsiniz və deyirsiniz ki, Atatürk ölkəni xilas etdi.
Bəli, bəli, xaricdən, daxildən.
Amma Heydər Əliyev işğal dan azad etmədi Azərbaycan torpaqlarını və əksinə Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlişindən sonra daha çox torpaqların işğalı olub. Bəs bu faktları necə müqayisə edirsiniz siz?
Yəni mən düşünürəm ki, hər kəsə bəlli olan həqiqəti mən bugün bir daha yəqin ki təkrarlamaqla yeni bir şey kəşf eləmiş olmayacağam. Biraz əvvəl toxundum 93-2003-cü illərə. 10 il, dedim ki, çox məşəqqətli bir zamandan keçdi Azərbaycan. Yəni, Azərbaycan, belə deyək də, tam müstəqilliyini yeni elan etmişkən, tam o bütün olanlar tamamilə yox olub, yeni bir dünya yarandığı bir dövrdə, Azərbaycan bir də üstəlik, bu azmış kimi, yəni o çalxantıların zamanında bir də üstəlik bir işğala da məruz qaldı. Və mən şəxsən tarixi, təbii ki, biz bugün yazmırıq, tarix artıq yazılıb bizim ən yeni tariximiz. Və o tarixi yazanlarla bərabər biz də iştirak eləmişik. Biz canlı şahidik o tarixə. Yəni, mən inanmıram ki, kimsə bunu unuda bilsin. Azərbaycanın o dövrdə yaşadıqlarını, Azərbaycanın ölüm qalım mübarizəsini, Azərbaycanın hissə-hissə parçalanmasını. Mən bunları təkrarlamaq istəmirəm. Çünki, bilirsinizmi, yeni bir şey demiş olmuram.
Jale xanım, üzr istəyirəm. Torpaqlar işğal altındadır mı?
Torpaqların, bəli, torpaqlar işğal altındadır.
Yəni, bəli.
Doğrudur.
Yəni, bu xilas hələ baş verməyib.
Amma siz gəlin belə deyək də, xilas hələ baş verməyib, doğrudur.
Bəlkə gözləyəsiz baş versin sonra...
Ondan sonra mı deyirsiniz ümumi lider haqqında qanun yəni, qəbul edir?
Yəni, heç olmasa.
Yəni, burada qanunun məğzi artıq həyatda olmayan birisinin yenidən, yəni deyək ki, Dağlıq Qarabağı azad etməsi ilə bağlı deyil. Biraz
amma etməyib də azad.
Yəni. Azad etməyib, yəni bunun üçün siz də özünüz də bilirsiniz ki, nələr, hansı səbəblər olub. Mən indi bunları bir-bir yenidən gəlin bu 10 illik tariximizi
başqaları da deyə bilər səbəblər olub.
Təkrarlamayaq. Amma gəlin bax o biri tərəfindən, üzr istəyirəm Şahfəz müəllim, biz bu boşluqdan tuturuq. İndi bu saat siz mənə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmayıb deyirsiniz. Amma axı ondan başqa Azərbaycanın hansı bəlaları var idi? Bugün biz mənə elə gəlir ki, normal oturub danışa da bilməzdik. Ümumiyyətlə bir respublikada olmazdı. Əgər Heydər Əliyevin ağıllı siyasəti olmasaydı, Heydər Əliyev olmasaydı. Bunu bir nəfərlik
belə hesab edirsiniz.
Belə hesab edirsiniz. Unutmusunuz siz 93-cü illərdə, çox üzr istəyirəm, 92-ci ildə, 93-cü ildə separatizm meyllərini, parçalanma meyllərini bir orada bir qoşun düzəldirdi.
Biri, siz indi o tərəfdə bu meylləri Azərbaycan hakimiyyəti etiraf edir axı.
Yox. Bilirsinizmi, etiraf edir, siz bir şey o biri ilə mənə qarşıdırtırmayın. Yəni, nəyi etiraf edir Azərbaycan hökuməti?
Məsələn, hər gün kimlərisə tuturlar ki, bu separatist niyyətlərlə, belə deyək, xarici düşmənlərə işləyən qüvvələrlə bağlı adamlardır. Bu bir. İkincisi, siz niyə Heydər Əliyevin Azərbaycanı irəliyə apardığını deyərkən onu tarixin geriliklərinə qaytardığını heç xatırlamırsınız? O hakimiyyəti oğluna verən bir adam, bir millətin necə lideri ola bilər?
Hakimiyyəti oğluna heç kim verməyib. Azərbaycanda seçki keçirilib. Azərbaycanda prezident seçkisi
Azərbaycanda seçkilər
və insanlar seçki qutularının
qarşısına gəlir. Dünyada heç kim gəlir. Qəbul eləmir, Zahirə xanım. Bu axı
bu sizin fikriniz ola bilər, Şafiq müəllim. Kim qəbul eləmir? Bütün dünyanın legitimliyini qəbul elədiyi bir prezidentdir və bütün dünyanın da qəbul elədiyi bir ölkənin prezidentidir. Yəni siz indi birdən-birə bu fikrə düşməyiniz və birdən-birə dünyanın qəbul etmədiyi deməyiniz həqiqətən məni şaşırdı.
Azərbaycanda,
gətirin mənə bir nümunə.
Azərbaycanda elə son seçkilərə aid ATƏT-in hesabatı.
O hesabatlarla mən də tanışam.
Bilirsiniz bu hesabatlar.
Amma o hesabatlar heç birində qeyri-legitimlik
söhbəti yoxdur. Hətta hesabatlarda yox, olmasa belə Azərbaycan bəli. Xalqı bilir ki, seçkilər necə keçir.
Necə keçir?
Azərbaycan xalqı. Qeyri-demokratik.
Çox təəccüblənirəm ki, keçir, siz bütün səslər... xalqın adından danışmaq hüququna.
Yox, mən bütün xalqın adından danışmam. Amma siz bütün ümum millətin adından Cəlil xanım.
Çox təəccüblənirəm və təəssüflənirəm açıqı.
Təəssüf ki, siz bir oxumuş bir adam, ziyalı bir adam, bugün Azərbaycan xalqını təmsil edən bir adam heç bir xalqın özünə qəbul edə bilməyəcəyi bir qanun təklif eləyir.
Çox təəssüf.
Geriliyə aparan, Azərbaycanın standartlarına uyğun olmayan bir qanundur. Buradan Türkmənistan havası gəlir.
Gəlin belə
buradan,
danışaq
belə
deyək, da.
Geridə qalmış şərq ölkələrinin belə deyək ki, sizin... despotizmin iyisi gəlir.
Aydın da.
Onu nə üçün qəbul etmək
sizin,
lazımdır?
Sizin yəni fikirlərinizi mən bax başlan dedim ki, mənim fikirlərim obyektiv və subyektiv də qarşılana bilər. Bu çox normaldır. Amma nədənsə siz istəyirsiniz ki, mən bütün bayaqdan bəri gedişatda görürəm ki, sizin düşüncənizi bir ümumi ümum işlək düşüncə kimi qəbul edilsin. Yəni bu yol verilməz. Bax ən azından bu studiyada mənim əzizlərim. Bax bu studiyada ən azından tərəf müqabili olaraq siz gəlmişsiniz. Yenə də deyirəm, təşəkkür eləyirəm və mənim belə deyim ki, mövqeyindən asılı olmayan mənim hər bir kəsə öz ağlına görə, öz düşüncəsinə görə hörmətim var. Xədicə xanım, siz də eyni zamanda, amma baxın, məni tək qarşınızda mən təkəm. Belə deyək ki, qarşı mövqeydə.
Siz görə siz təşəbbüskarısınız qanunlarınız.
Amma siz
sualları da sizə ünvanlayırlar daha çox.
Amma bunun qarşılığında onda mən belə hesab edirəm ki, əgər
Xədicə xanım yalnız suallarını verir, tərəzinin, o aparıcı kimi.
Əgər biz tərəzinin,
mən isə öz mövqeyimi deyirəm.
Yox, yəni əgər hesab edirsinizsə ki, hesab
edilməli
aparıcı olaraq mənim borcumdur ki, dinləyicilərə yanlış məlumat verilmə qarşısını alım və onlara bu da mənim borcumdur.
Yanlış siz nəyi adlandırırsınız? Siz tərəfsiz deyirsiniz ki, məncə qorumalısınız.
Yox, siz deyirsiniz
burada
ki, ölkə xilas olunub. Mən də dinləyicilərin xatirinə saldım ki, ölkədə hələ də işğal faktı var.
Tam tərsinə mən düşünürəm ki, siz yanlış bir tərəfə istiqamətləndirirsiniz.
Zalə xanım, sual var sizə.
Tərəfsizlik daha uyğun
sual var sizə. Sual var sizə. Anar imzalı dinləyici yazır. Zalə xanım, siz parlament seçkilərində iştirak edərkən Zərdab və Ucardan olan seçicilərinizə ümummilli lider haqqında qanunla bağlı planınızı açıqlamamışsınız. Niyə bu barədə bir il əvvəl deyil, indi də danışırsınız? Ötən bir ildə nə dəyişdi? Belə çıxır ki, ya Zərdablılara bu il bu planınızı bir il əvvəl deyib səs almamaqdan ehtiyat etmişsiniz, yəni Zərdablılara etimad etmirsiniz, ya da bu qanun layihəsi planınızda olmayıb başqalarının iradəsi ilə ortaya çıxır.
Kim idi?
Anar bizim, imzalı dinləyici.
Anar imzalı dinləyicimizə demək istəyirəm ki, heç nə birdən-birə olmur və biraz diqqətlidirsə, çıxışımızın əvvəlində dedik ki, verilişin, iki gün əvvəl eks-prezidentlər haqqında qanun qəbul edildi ikinci dəfə, ikinci oxunuşda Azərbaycanda və o qanunu müzakirələri əsnasında bu təklifi irəli sürdük. Yəni, seçkilər 2010-cu ilin noyabr ayında olub, mənim əzizim Anar. Və 2000-ci ilin noyabr ayının 10-5-də mən hələ bilmirdim ki, və heç kim də bilmirdi ki, ölkədə eks-prezidentlər haqqında qanun hazırlanacaq və ondan sonra onun müzakirələri vaxtı belə bir düşüncə...
Necə bu barədə konstitusiyaya referendumda... artıq şey səs verilmişdi. Eks-prezidentlərin statusu ilə bağlı məsələ artıq referendumda təsbit olunmuşdu.
Təsbit olda bilər, amma yoldaş deyir ki, nəyə görə belə bir qanun hazırlayacağınızı deməmişdiniz. Yəni, bir daha deyirəm ki, hər şeyin öz vaxtı var, öz zamanı var. Bunun zamanı bugün gəlib və mən bu təklifi bugün vermişəm.
Mənə gəlir ki,
biz bir dənə, üzr istəyirəm, Şafət bəy, mən indi dinləyicilərin yenə suallarını oxuyacağım. Bir dəqiqləşdirmə sadəcə bu sualla. Siz dediniz ki, biz deyərkən kimi nəzərdə tutursunuz?
Sadəcə olaraq biz mən belə düşünürəm ki,
mən
belə düşünürəm ki, insan özü haqqında mən bir o qədər də deməməyi daha xoşdur, sırf etik baxımdan.
Yəni sadəcə dəqiqləşdirmək üçün dedim. Yox, sadəcə dəqiqləşdirmək üçün. İlçin soruşur. Ümummilli lider ürəklərdə olur, qanunlarda deyil. Demək istəyirəm qonaqlarınızda. Bir çox, bu çox axmaq fikirdir. Kimin ağlına gəlibsə. Kim mənə bu adam ümummilli liderdir, qəbul etməlisən deyə bilər və ya mənim qəbul etdiyim liderimi qəlbimdən çıxara bilər. Gerçəkdən çox düşünülməmiş bir qanundur. Bir insanın lider deyə qəbul etdiyi adam da məhəbbət kimi bir şeydir. Kimin qəlbinə zorla məhəbbəti soxmaq olar? Bu heç mümkün deyil. Ürəklərdə olan sevgini qanunla silmək olmaz. Bugün heykəl qoymağa kəndlərdə yer qalmayıb. İndi də yapçılar İlham Əliyevə yaltaqlanmaq üçün belə təklif irəli sürürlər. Bu dinləyici Elçinin fikridir. Altay yazır. Deyirlər ki, Kərbəlayı başı aşağı adam idi. Başını qaldıranda fəlakət baş verirdi. İndi Jalə xanım da indiyə qədər səsini belə eşitməmişdik. Bu təklifi ilə sükutu pozdu. Ümummilli fəlakət gözlənilir. Fərid Şahbazlı yazır. Salamlar, hesab edirəm ki, Jalə Əliyevanın təklifi mühüm əhəmiyyət kəsb edir və Heydər Əliyevin müstəqil Azərbaycan Respublikasının İnkişafı üçün göstərdiyi fəaliyyətə adekvat və zəruri münasibətdir. Fərid Şahbazlı yazır bunu. Ona deyin, Çingiz Qədirov yazır, ona deyin xalqın adından danışmasın. Bizə zorla ümummilli lider sırmayın. O, yapçıların ümummilli lideridir. Onun özü də hamısının yox. Belə yazır Çingiz Qədirov. Məcid Mərcanlı yazır, mən bu qanunu dəyişikliyi dəstəkləyirəm. Ən azı cibimizdən müğayət olarıq ya da üzümüzə duran olmaz. Ondan əlavə, Heydər Əliyevi ümummilli lider olaraq kim seçib? Heydər Əliyev sağlığında heç prezident seçilməyib ki, o ki qaldı ümummilli lider ola. Necə saxta prezident olmuşdursa, elə də ümummilli lider oldu. Məcid Mərcanlı yazır bunu. Nadir yazır, salam azadlıq qonaqlara sualım var. 69-cu ildən Heydər Əliyev və İlham Əliyevlər prezidentlik kreslosuna moment kleyi kimi yapışıblar, aralana bilmirlər. Bu Əliyevlərin 69-cu ildən Azərbaycan dövlətinə və Azərbaycan xalqına hansısa xeyri yaxşılıqları olubmu? Əslində səhərdən elə bu barədə danışırıq. Və Jalə xanım, siz ümummilli sizin dediyiniz ümummilli lider deyil, yaltaqlıq haqqında qanundur. Çox təəssüf ki, siz də bilirsiniz ki, xalq onu lider saymır. Müəllim imzalı dinləyicik yazıb. Əvvəla hamının adından danışmayıb. Danışmayın yazır və İsmarcın arxasını oxumuram. Deputatın təklifi ilə razılaşıram, Selcan Nuriyev yazır. Heydər Əliyev bir partiya sədri və prezident kimi görmək ədalətsizlikdir. Xalq artıq seçimi edib, Heydər Əliyev özünün öndəri kimi tanıyır. Mən bir gənc kimi bu qanuna tərəfdaram, Selcan Nuriyev yazır. Araz Önər yazır, ümummilli lider haqqında qanundan sonra təklif etmək olar ki, ümummilli kürəkən, ümummilli gəlin, ümummilli bacıoğlu və bu kimi qanunlar qəbul edək. Heç bir qanun fərdə insana filankəs ümummilli liderdir dedir də bilməz. Bu həyasızlıqdır. Belə yazır Araz Önər. Xalid yazır, onda Həcər haqqında da ümummilli ana qanunu qəbul edək. Yenə Altay yazır, Jalə xanım, Heydər Əliyev ümummilli lider olsaydı, adicə onun oğlu atasına hörmət edərdi, qoyduğu ənənələrdən heç olmasa birini, məmurları cilovlamağı və ölkənin bir nəfər hakimi olar prinsipini qoruyub saxlayardı. İndi ölkədə hər nazirin özü öz nazirliyində elə ümummilli liderdir. Prezident isə ignordadır. Siz yaxşısı budur, təklif edin, qanun layihəsi cəm şəklində qəbul edilsin. Yəni, ümummilli liderlər haqqında qanun layihəsi. Allah sizi güldürsün. Belə yazır dinləyici. Ziba yazır. Heydər Əliyevə ondan öncəki prezidentlərə də bu və bu dərəcədə hörmətim var. Jalə xanımın bu təklifi isə adamın ürəyini bulandırır. Ziba yazır bunu. Başqa bir dinləyici, Azad Fanat imzalı dinləyici yazır ki, Jalə xanım, öz adınızdan danışın. Fəzail Amalı İlhamə Quliyevə zəni doğruca Azərbaycan xalqı deyil. Mən onu ümummilli
lider kimi tanımıram. Bəs 7 rayon hara gedib? Elmir Mirzəyev yazır, bu tipli söhbətlər keçən əsrin 30-cu illərində gedə bilərdi. İtaliyada Duçi, 3-cü reyxdə Führer, Rumıniyada Kandukator, Kandukator, İspaniyada Kaudilio, Esseri'də Xalqlar Atası, hətta Norveçdə belə özlərinin Föhreri vardı və s. Atatürk ismi fenomeni də o zamanlardan qalmadı. Müasir dövrün tələbləri bunu qəbul edə bilməz. Totalitarizm dövrü bitib artıq, yazır. Və xəttdə dinləyici var, onu da dinləyək sonra. Buyurun. Eşidir sizi. Bəli.
Salam.
Hər vaxtınız xeyir.
Adil İsmailovdur vəkil.
Hər vaxtınız xeyir, Adil bəy.
Sizin də hər vaxtınız xeyir, qonaqlarınızı da salamlayıram.
Nə düşün, Adil İsmailov?
Salam, mən bu heç ümumiyyətlə canlı yayıma qoşulmuram heç bir vaxt, amma indi qulaq asıram. Maraqlı gəldi, ona görə zəng vurdum.
Nə düşünürsünüz ümumilli lider haqqında qanun layihəsi?
Jalə xanıma təşəkkür edirəm. Mövqeyi olduğuna görə, hər halda mövqeyini çalışır kimi daha
təşəkkür edirəm. Edirəm sizə belə qiymətləndirdiyinizi.
Və sizə də üzr adımı bildirmək istəyirəm. Yəni, düşmüşsün Jalə xanım üstündə, nə deyib Jalə xanım yəni? Jalə xanım, neçə yaşınız olar sizə?
Çox.
Yəni?
66-cı ildənəm.
Çox da öldü, mən də ona görə bilirəm ki, çox da öldü. Yəni, deputat olaraq
salmaqda olur. Amma nə dəxli var
ki? Yox, dəxli odur ki, Jalə xanım bayaqdan deyir ki, 91-ə nə qədər nə oldu, 92-yə qədər nə oldu. Mən hesab edirəm ki, o barədə başqaları danışsa daha yaxşı olardı. Aha. 91-də, 92-də, 93-də nə olub, biz də görmüşük onu. Aha. Amma qaldı bu məsələ ilə bağlı. Bir şey bilmək istəyirəm ki, bu qanun, yəni, nə verəcək ki, bu qanun ki? Jalə xanım özü nə fikirləşir? Uşaq ki, bu Heydər Əliyevə nə verəcək bu qanun?
Heydər Əliyevə heç bir şey. Heydər Əliyevin sadəcə irsinin, şəxsiyyətinin qorunmasını təklif eləyirəm mən. Və,
necə qorunmasını, hansı şəkildə?
Xəci xanım, bu, mən belə deyim də, sırf bir təklif olaraq səsləndi. Təbii ki, təklif göydən düşmə olmur. İnsanın beynində bir kontur olur bunun, konturlar olur. Və mənim üçün də bunun konturları Heydər Əliyev irsinin, yəni qanun qorunmasının qanunlarla tənzimlənməsi, deyək ki, Heydər Əliyev
bu çox maraqlıdır, misal üçün
gəlin, bir dəqiqə icazə versəz, mən bir fikir deyim,
vəkil də buradadır, mən ona görə istəyirəm icazə versəz, mən fikrimi deyim. Misal üçün, mən desəm ki, Heydər Əliyev ümumilli lider olmayıb, əksinə, Heydər Əliyev deyək ki, oğru olub, uzurpator olub.
Məsələn, belə bir fikir yəni, söyləsəm,
belə bir fikir söyləsəm,
amma
belə bir fikir söyləsəm, onda o sizin təklif etdiyiniz qanun mənə nəyəcək? Adil bəyim, üzr istəyirəm.
Yəni, mən də onu soruşmaq istəyirdim.
Bəli, yəni, sanksiyaları nəzərdə tutursunuzmu demək istəyirsiniz?
Yəqin ki, qadağalar olacaqdır da, mən belə başlayıram.
Bilirsiniz,
yəni,
bu qanun
daha çox... Yəni, müəyyən məsələlər olacaq, bu qanun qadağalar qoyacaq ki, misal üçün, bunu eləmək olmaz, yəni, ümumillidir haqqı mənə də demək olmaz. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Yəni, sizdən çox mən qanunla işləyirəm də, ona görə mən deyirəm ki.
Bəli,
mən bir başqa bir sual verərdim, misal üçün, yeri gəlmişkən. Jalə xanım, neçə dəfə qanun layihəsi vermişsiniz indiyə qədər mi deməzdi?
Bir neçə qanun layihəsi olub.
Misal üçün, nə barədə?
Dil haqqında, mədəniyyət haqqında qanun bəzi hissələrinin dəyişdirilməsi haqqında.
Başa düşdüm. Yəni, istənilən qanun, belə deyək ki, cəmiyyəti idarə eləmək üçündür, baş verən prosesləri idarə eləmək üçün. Siz deyirsiniz ki, bütün cəmiyyət qəbul edir ki, Heydər Əliyev milli liderimizdir, ümumilli liderimizdir.
Mən demirəm.
Cəmiyyət bunu qəbul... Yox, bir dəqiq üzr istəyirəm. Yəni, siz deyirsiniz də, mən sizdən eşidirəm bunu. Mən də deyirəm də, tutaq ki, Əhməd də, Məhməd də, kimsə deyir də. Və siz deyirsiniz ki, bunu bütün cəmiyyət qəbul edir, belə deyir?
Bəli.
Əgər cəmiyyət qəbul edirsə, bu qanuna nə ehtiyacı var ondan sonra?
Biz qanunu...
Və kimlər üçündür bu qanun? Yəni, bunu qəbul eləməyənlər üçündür bu qanun. Bu bir məsələ. Bir dəqiq üzr istəyirəm. İcazə verin, mən fikrimi tamamlayayım, sonra siz danışarsınız. Niyə görə, onda qanun adını belə qoyun da, ümummilli lider Heydər Əliyev haqqında qanun. Əgər siz onu məhz Heydər Əliyevə aid edirsiniz də. Yəni, bu, hamı da başa düşsün ki, yəni bundan sonra heç kim ümummilli lider yarısında da olmasın, ümummilli olmaq istəyində də bulunmasın bundan sonra. Yəni, bu qanun bir adam üçün yazılıb. Cəlil xanım, bədbəxtçilik bilirsiniz nədəndir? Bugün Azərbaycanın qanunvericiliyində ən böyük bədbəxtçilikləri, mən oyun qulağı astım burada, kimsə danışmışdı bundan qabaqda. Yəni, qanunlar ayrı-ayrı şəxsiyyətlər üçün yazılır. Ayıb deyə belə bir şey olmamalıdır. Yəni, bayaq Şahbərət bəy dedi. Yəni, bu dünyanın heç bir yerində olmayıbdır. Mən yadınıza bir şey salım sizin. Bu, Liviyanın indi devrilmiş, belə deyək ki, rəhbəri, o da orada səhv eləmirəmsə, inqilabın rəhbəri, yenəsə bir ad vermişdilər ona da. Və o da deyirdi ki, mən prezident deyiləm.
cəmahiriyyənin
rəhbəri. Başqa bir adım var. Yəni, xayişim ondan ibarətdir ki, mən Heydər Əliyevin şəxsiyyətinə hörmət edən adamım. Mən xayiş edirəm ki, yəni siz bu cür müzakirələr açmaqla Heydər Əliyevi yuxarı qaldırmırsınız, nə bu aşağı salırsınız. Bu dəqiqə yəni Azərbaycanlılarda bir deyim var. Ölü haqqında yalnız yaxşı söz deyərlər. Yəni ölünün dalısını da pis danışmazlar. Bax indi bayaqdan fikir verirəm, oxuyur orada Xədicə xanım. Görün bir dənə xoş söz eşitdiniz orada.
Bir ikisini eşitdik, nəsə bir təhər gəlib çıxıb bura. Bir iki dənə fikir. Mən belə fikir.
Yəni dediyim odur ki, siz əgər Heydər Əliyevə hörmət edən adamsınızsa belə məsələlərə əl qoymayın yəni ki. Hər halda
təşəkkür bu... Çox sağ olun təfsirinizə görə. Sorsan Adil müəllimə.
Təşəkkür edirik Adil müəllimə qatqısına görə.
O ən axırdan başlayım. Adil müəllim dedi ki, gördünüz də bir dənə düzgün yəni normal müsbət bir fikir səslənmədi. Valla açığını deyim ki, biraz məndə də elə bir təsəvvür var ki, bu fikirlər sanki divarın o biri tərəfindən yazılıb göndərilir. Yəni müsbət fikirlərə sanki bir sədd çəkilir. Yəni bu da mənim fikrimdir. Bu bəlkə subyektiv bir ideal kimi irəli sürülə bilər.
Hər halda mən nə gəlirsə hamısını sırayla oxuyuram.
Çünki bəzən bir neçə dəfə də olub açığı, yəni mən bunu bir halda belə açıq bir diskussiya aparırıq. Mən deyim ki, açığı bir neçə dəfə olub ki, bizim yaxın insanlar, mənim tanıdıqlarım, deyək ki, jurnalistlər, ziyalı insanlar bu verilişləri dinləyərkən bu radionu öz mövqelərini bildirmək istəyiblər, telefonla zəng eləmək istəyiblər, mesaj göndəriblər. Amma onların deyək ki, sağ yönümlü, iqtidar yönümlü düşüncələri, fikirləri nə üçünsə məhdudlaşdırılıb və
efirə buraxılmır. Birinci yəni, nəzərinizə çatdım. Yenə aparıcı olaraq borcumdur yanlış məlumatını qarşısına almaq. Birinci nəzərinizə çatdırım ki, bizim iqtidar partiyası sağ yönümlü yox sol yönümlüdür. İkincisi...
Siz yenə tərəfsiz danışmışsınız.
Yox, yəni sadəcə yəni, faktı dəqiqləşdirir.
Sizin dayandığınız yerdən ola bilər ki, sol gördüm, mənim dayandığım yerdən.
Hansı yöndə olsa...
Bu siyasi bölge meselesinde.
Bizə danışmaq imkanı verin.
Hakim partiyası. O yönümlü de ikincisi de ki...
Çok güzel.
Azərbaycan... Azərbaycan... da bu ideoloji meseleler uzun meseledir. Keçin bir tarafı indirdim mövzusu değil ama Azadlık Radyosu'nda... Nə ismarışlar gəlirsə, söyüşlər istisna olmaqla, təhqirlər istisna olmaqla, bayaq da gördünüz, təhqir var idi, mən onu oxumadım.
Xəcər xanım, fikrimizi davam eləyək.
Onlar istisna olmaqla hamısını oxuyuruq.
Çox güzel dediniz ki, Xəcər xanım, bircə kəlmə, siyasi mövqe məsələsidir bu. Bəli, bu siyasi mövqe.
Siyasi mövqe
məsələsidir. Mən ona toxunmaq istəyirəm. Cəlal xanım çox yaxşı bir məqama gətirib çıxartdı. Siyasi mövqe. Siz görürsünüz ki, siyasi mövqelər var. Deməli, Heydər Əliyevin özündə ümummilli mövqe yaranmır. Siz görürsünüz ki, bu hər hansı belə götürək ki, orada nə qədər azdır, nə qədər çoxdur. Faktik olaraq bəlli bir hissə, mən əvvəldə də dedim ki, bu bir partiya lideridir, bir tərəfin lideridir. Və görürsünüz,
bir
fərqli adamlar var.
Deyil,
fərqli adamlar var. Faktik,
bir xalqın lideridir. Xalqı ölümdən qurtaran bir insandır.
Bilirsiniz nə dərdir? Əgər bu birincisi belə deyək, siz gördünüz ki, onu sevməyən adamlar var. Faktik olub bir partiyanın sədri olub. Siz partiyanın yönü haqqında mübahisə elədiniz ki, sağ yönlüdür, sol yön. Hər hansı bir yönü var. Deməli, onda əks mövqe onu qəbul eləməyəcək. İkincisi, gördünüz oxucular, dinləyicilər də dedi Cəlal xanım, bu liderlik könüllük, könül məsələsidir. Niyə könüllərin ixtiyarına buraxmırsınız?
Bu dinləyicilər hardan gəlir? Hansı dinləyicidir? Şəxsən mənim üçün ümumiyyətlə bu profil məsələsidir.
Gəlin Heydər Əliyev və münasibəti kənara qoyaq. Özünüz də əvvəl təkif edin. Heydər Əliyevin dövründə siyasi məhbusları kənara qoyuram. Korrupsiya necə inkişaf edib onu kənara qoyuram. Bir çox şeylərini mən toxunmuram. Onları arqument kimi xatırlamıram. Mən baxışlarımı qoyaq. İndi hətta İlham Əliyevin sonuncu dəfə korrupsiya bizim üzərimizə ləkədir. Onu o sözündə kənara qoyuram.
Yəni mübarizə etməyinə də mi bir iradınız var?
O mübarizə olmadı çox təəssüf ki. Amma etiraf elədimi biz ona bunu deyəndə siz deyirsiniz ki, əks tərəfdir.
Hansı dünya dövləti problemsizdir. Biz axı özümüz etiraf edirik ki, problemlərdən arınmamışıq.
Bu qədər problem, problemlər olan ölkədə o həmin siyasi mövqedən olan adamı ümumilli lider qəbul eləmək sözü alınmır. Gizdəki,
axı
konstitusiya, mən sizə əvvəldən dedim. Cəlal xanım, Azərbaycan konstitusiyasında Azərbaycanın bircə qanunu göstərdin ki, orada ümumilli lider sözü var. yoxdu, belə bir funksionallıq yoxdu. Lider sözü insanların könlünün sultanlıq məsələsidir. Qoy kimin könlündə varsa sultanlıq olsun. İkincisi, çox vacib bir məqamı sizə deyim. Bir adam haqqında ümumi lider qanunun qəbul olunması, onun oğlunun hakimiyyətdə olduğu və qanunu imzalayacağı dövrdə nə dərəcədə düzgün olardı? Bu hansı maraqlara uyğun olur?
Gəlin biz bunu bu qədər.
Bu necə olacaqdı? Onun oğlu hakimiyyətdə olduğu dövrdə.
Çox gözəl bir söz dedi ki, biz nəyə görə bu məsələni belə bu qədər belə deyək də rəngləndiririk, böyüdürük bəlkə də. Olmazmı ki? Mənim elə təklifimə əgər diqqətlə dinlədinizsə, mən eyni zamanda təklif elədim ki, bir ictimai dinləmələr, ictimaiyyətin deyək ki,
öhdəsinə
buraxaq. Yox, Azadlıq Radiosunda, bax, sizin elə ən azından, mən bir daha təkrarcı qayacaqam, sizə bütün hörmətimlə bərabər, aparıcının tərəfsiz olmaması artıq o ictimaiyyət olmadığını
göstərir. Jale xanım, sadəcə sizi ASTV-də söyrədiblər. Siz, sizə bir, adi bir sual verdim. Soruşdum ki, ümummilli lider olaraq Heydər Əliyev mi qəbul edirsiniz? Siz təəccübləndiniz ki, aparıcı niyə belə sual verir?
Bəli, ona görə qəbul edilmiş.
Bağışlayın, amma mən o aparıcılardan deyil.
Axı, ümumiyyətlə,
mənim işim sual vermək.
Axı, özünüz də görür, dinləyicilər, adamlar, baxıyorsunuz, qəbul edilmiş.
Mənim işim sual verməkdir. Sualla qarşılaşmak istəmirsiniz də, deputat olmuyor.
5-10 nəfər dinləyicinin bura məktub göndərməsi, profillə özünə göndərməsi hələ hər şey demək deyil.
Sual yaranır, sevgi nə üçün? İstənilən bir siyasətçinin əleyhinə olmaq mümkündür.
Biz sizə dedik mi ki, bu qanun sevgi haqqındadır.
Bəs nə haqqında qanundur?
İrsin qorunması.
Ümumilli lider sözü özü sevgidir. İrsin qorunması. Necə yəni, mən Heydər Əliyevi tənqid edə bilmərəm. Siz bu qanun söz azadlığına zidd olacaq.
Jale xanım, mən bayaqki sualıma cavab istəyirəm. Mən bayaqki sualıma cavab istəyirəm, lütfən. Konkret cavab verin. Şahvələt Çobanoğlu, əgər nə bilim, bir 5 il sonra və yaxud
o qanun qəbul olunandan sonra Heydər Əliyev tənqid eləsə,
desə ki, Heydər Əliyev diktatordur, Heydər Əliyev uzurpasiya eləyib hakimiyyəti, desə ki, oğurluq eləyib büdcədən, desə ki, neft pullarını cibinə axıdıb və bu konkret olaraq Heydər Əliyevi oğurluqda günahlandırmaqdır və yaxud bunu mən etsəm, bir başqası etsə, bu dinləyicilərdən biri etsə, onda əsassız, onlara nə olacaq?
Əsassız bir şəkildə, bax, indi sizin dediyiniz kimi, deyilən deməli iddialar, iradlar, irəli hatta belə deyək ki, buralar artıq iftira şəklini gətirib çıxardanda iftiraya. Hər halda təbii ki, mən
bu onsuz da qanunla qorunur. İftira onsuz da cinayət.
Siz nəzərdə tutursunuz ki, bayaq da mən sizin sualınızın cavabında dedim ki, yəni bir sanksiya nəzərdə tutulacaqmı? Siz bunu deməyə gətirirsiniz. Amma mən isə deyirəm ki, hələlik bunu mən bu qanun müzakirə edilərkən bu ekspresiyyətlər haqqında mən düşündüm ki, Heydər Əliyevə ayrılıqda, onunla əlaqələr olaraq ayrılıqda bir qanun yaradılmalıdır.
Yəni siz,
olmalıdır.
Siz qanunun adını hələ ancaq təklif eləmişsiniz. Qanunun özü ilə bağlı yoxdur təklifiniz.
Eyni zamanda müəyyən, bayaq da dedim ki, müəyyən konturları da var. Amma təbii ki, hər bir qanunda, gəlin bir dəqiqə mən üzr istəyirəm.
Deyin də bunu deyənləri həbsə atacaqlar yoxsa yox.
Bir dəqiqə, ekspresidentlər haqqında o toxunulmazlıqda hər hansı bir sanksiya var mı? Orada göstərirmi ki, ekspresident haqqında nə bilim nəsə bir şey deyə nə bilmirəm, nə edə, nə qarşı.
Bəli, müəyyən qadağalar var. Müəyyən onlara toxunulmaz, əlavə toxunulmazlıqlar var olar.
Toxunulmazlıq var, bəli. Yəni, amma orada açıq şəkildə, yəni tam olaraq göstərilmir orada, yəni iftira, böhtan və yaxud bayaq sizin dediyiniz kimi həqiqətə uyğun
yaxşı, bu qanun nə eləyəcək?
İfadələr.
Bu qanun nə eləyəcək?
Mən də ona görə soruşanda, burada nə var ki, orada yoxdur.
Burada nə var ki, burada Heydər Əliyevin özü var.
Məsələn,
Azərbaycanı quran bir insan haqqında qanun var.
Yox, qanun olub da nə edəcək? Yəni nə var? Fərqli nə var o qanunda?
Axı qanun bilirsiniz axı. Qanun qadağalar, əməlləri nizamlayır. Nizamlayır. Məsəl üçün, o qanun müəyyən qaydaları, fəaliyyəti nizamlayır. Mən bir jurnalist olaraq hesab edirəm ki, o qanunlar bütün dünyada təcrübəsi belə olub. Və o qanunlar ümumiyyətlə dünyadan yığışdırılır elə bir şey hazırda. Çox təəssüf ki, siz o yığışdırılan bir dövrdə bunu tək verirsiniz. Əsasən də söz azadlığına qarşı yönəlir. Yəni, Heydər Əliyev haqqında yazmaq olmaz bunu. Heydər Əliyev haqqında bu sözü demək olmaz.
Biz demədik ki, olmaz. Bunu mən
onda qanun nəyə lazım? Onun haqqında qanunu əbədiləşdirmək əbədiləşdirirsiniz. Onda heykəl var, muzeylər var.
Məhdudlaşdırmadan ibarət. Bəli, ayırsa muzeylər var, deyək ki, mərkəzlər var. Bax, bunların özünün də bir sistem halına salınması mənim nəzərimdə. Yəni bu mənim yenə də deyirəm konturlarımda.
Bəs onda bu əməllər qanunsuz olub, hə, indiyə kimi? Heykəllər qanunsuz qoyulub indiyə kimi.
Qorumaq lazımdır.
Onları qorumaq lazımdır.
Siz deyirsiniz, azından... kimdən qoruyacaq? Siz deyirsiniz, ümumi milli liderdir. Kimdən qoruyursunuz onu?
Keçmişimizə çox tez, belə də, keçmişimizə çox tez...
Yox, Əli xan, demirsiniz, hamı sevir.
Yaxşını və...
Deməli, hamı gedib o Heydər Əliyevin heykəli qarşısında gül qoyacaq da. Onun kimdən qoyulmaq?
Əgər hamı sevirsə, niyə qoyur? Hamı sevirsə, niyə qoyur? Mən ona görə əvvəldə dedim ki, bu könüllülər məsələsi, gördünüz, oxucularının da reaksiya o oldu əsasən. Bu liderlik anlayışı, hüquqi anlayış deyil, funksional anlayış deyil, elə bir şey, ancaq o könüllülərin işidir. Bu, o, hətta onu kənara qoyuram ki, lab, millət onu hamısı sevirsə, da onda kimdən qoruyursunuz onu? Kimdən, kimin üçün qanun çıxarırsınız onu? Onda Dədə Qorqudu da, Dədə Qorqudu da qorumaq lazım da.
Siz belə hərfi mənada izah eləməyə çalışırsınız, qorumaq sanki bir hüquq mühafizə orqanı qoruyacaq.
Yəni bəs qanun axı nə eləyə bilər? Qanun onda mənə nə yaxşı? Məndən qorunur. Qanun onda mənə nə borc qoyur? Mənə onda belə çıxır ki, qanunda yazılacaq. Mən Heydər Əliyev sevməliyəm, belə çıxır.
Gəlin belə eləyək də. Gəlin belə danışaq da. Hələ o bir söz var, deyirlər ki, ortada fal yox, yumurta yox. Heç bir şey olmadan, yəni biz yəni qanun bizə nə verəcək, nəyi verməyəcək deyirsiniz.
Amma mən təəssüf eləyirəm ki, bu fal çoxdan var. Bu fal Azərbaycanda uzun müddətdir. Şəxsiyyətə pərəstişlə, hər yerdə heykəllərin ucalmasından, Azərbaycanın gələcəyinə aparmayan, heç belə bilirsiniz nə, gələcəkdə
sizin şu şəxsiyyətə pərəstiş.
Əlbəttə şəxsiyyətə pərəstişdir. Sovet dövründə yıxılan heykəlləri gördünüzmü siz?
Azərbaycan
Mübarəkin heykəlini dəyişmədiniz özünüz?
Mübarəkin heykəlini və ümumiyyətlə bir dəqiqə bu veriliş boyu bir neçə dəfə Ərəb ölkələrinin adı çəkildi. Suriyanın, Səudi Ərəbistanı və s. və ilaxı. Bu uğursuz müqayisənin əsl və əsl tərəfdarı deyiləm. Yəni tarix, keçən tarix bunu göstərdi və göstərəcək. Mən buna 100% adım kimi əminəm ki, hər şey yerinə gələndə görünəcək ki, Azərbaycanda aparılan düzgün siyasət nəticəsində sırf Azərbaycan dünən də, bugün də Ərəbistan deyil və sabah da olmayacaq. Bundan arxayın ola bilərsiniz. 100% mən bunu deyirəm.
Nə mənada? Ərəbistandakı dəyişikliklər bizdə olmayacaq deyirsiniz.
Hər şəkildə. Ona görə ki, qeyri-düzgün...
Yaxşı, biz üzümüzü Avropaya tutaq. Avropa ölkə üzümüzü Avropaya tutmuşuq. Orada belə bir qanun varmı, Cəlilə xanım?
Avropada ümumilikdə, yəni bir neçə Avropa ölkəsi, mən yəni bunu araşdırmışam, konstitusiyalarında və ayrı, belə deyim ki, ayrılıqda bir qanun yoxdur, ayrıca bir prezident haqqında. Amma konstitusiyayla bu təsbit olunur, prezidentin, deyək ki, şərəf ləyaqətinin qorunması, toxunulmazlığının qorunması.
Bizdə də var.
Bizdə də var. Ölkədə bizdə nəyə ki, prezident, eks-prezidentin də var artıq.
Və indi yenə də, bəlkə də bu verişin konturlarına aid olmayan bir fikrimi də yenə də fikrimi də bir daha insanların qarşısında dinləyicilərə belirtmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə müqayisənin mən bir o qədər də tərəfdarı deyiləm hər hansı bir addım atılarkən. Məsələn, nəyisə bir iş görüləndə nə üçünsə dönürük.
Mikrofonu danışın.
Üzr istəyirəm. Nə üçünsə dönür, mən bir an mikrofonu unutub artıq belə polemikaya keçirəm, canlı polemikaya. Yəni, hər bir işdə filan yerdə belə idi, niyə burada belə olmadı, filan yerdə bilməm nə idi. Yəni, bu şəkildə yaxşıları təbii ki, götürmək lazımdır. Yaxşıları götürmək lazımdır. Və bu ölkələrdə, həmin ölkələrdə, Avropa ölkələrində deyək ki, xalqın o ölkələrin həyat tarixində müəyyən rolu olmuş insanlar olub. İndi biz bir-bir tarix dərsi keçməyik, mən bir-bir sadalamayım, Vaşinqton olsun, Lincoln olsun və s. və ilaxı. Amma yenə də deyirəm, bunu xalqın öhdəsinə buraxmaq lazımdır.
Biz də onu təşkil edirik ki, qanunu qoyun qırağa, xalqın qanun niyə çıxarırsınız, xalqın ixtiyarına niyə buraxmasınız?
Xalq istəyərsə, məlməzim, bu mənim bir təklifimdir, ictimai rəy. Açaq bu polemikanı, bu ictimaiyyətə açaq bu mövzunu və ondan sonra xalqın istəyəcəyi kimi də olsun. Xalqdan gələn sosial sifariş nədirsə, əslində mən bunu dəfələrlə də digər məsələlərlə də bağlı deyirəm ki, bir qanun o zaman işlək olur ki, o zaman yarayır ki, o sosial sifariş əsasında hazırlanmış olsun və həyata keçirilmiş olsun. Əgər bu yoxdursa, bugün biz nə qədər danışırsa danışaq ki, erkən nikah var.
Bəlkə dinləyici məktubları özür istəyirəm. Bəlkə sizin seçici məktubları sizi vadar eləyib bu qanunu təklif etməyə. Yoxsa bu sizin şəxsi ideyanızdır?
Yəni, mən ona gətirirəm söhbəti ki, heç bir şey öz-özünə yaranmır. Bayaqlarım dediniz ki, biri deyir ki, nəyə 2010-cu ildə sən bunu təklif eləmirdin? Zaman-zaman müəyyən cəmiyyətlər də da müəyyən yerlərdə deyək ki, eşitdiyimiz hansısa fikri, yəni bir millət vəkilinin mən düşünürəm ki, ən böyük vəzifəsi o adından doğduğu kimi, irəli gəldiyi kimi millətinin, xalqının arasında eşitdiyini, duyduğunu və onlar nə istəyirlər, onu onun ona verilən o səlahiyyətdən istifadə edərək o mikrofondan dilə gətirməkdir. Və bu günə gəl mən
bilirsiniz, bütün hallarda Zəhra xanım, siz deyirsiniz müqayisəni də dediniz. Müasir həyatın müəyyən standartları var. Dünyanın getdiyi standartlar var. Qəbul edirsiniz də. Bu, o standartlara zid bir işi, zid bir niyyətdir. Və biz də bu niyyətin əvvəlini görmüşük. Siz nəyə görə, siz nəyə görə bu bir Azərbaycan xalqının gələcəyinə, Azərbaycana uyğun olmayan bir təklifi aparırsınız və bu sizin adınızda qalır. Gələcəkdə, gələcəkdə bu təklif sizi utandıra bilər. Mən üzr istəyirəm. Gələcəkdə, gələcəkdə sizə deyəcəklər, siz nə demək istəyirdiniz burada?
Mən nə deməyim, davam utanacağını.
Selcan Nuriyeva bayaqki təklifini, bayaqki ismarcını təkrar göndərib və günahlandırır ki, niyə oxumuruq? Oxumuşuq, valla oxumuşuq. Və başqa bir dinləyici, Zakir yazır ki, tərəfdar idi. Oxuduq bayaq. Salam Azadlıq, ümummilli lider Məhməd Əmin Rəsulzadədir, yazır Zakir imzalı dinləyici. Bu da onun fikridir. Hər halda fərqli fikirlər var. Təşəkkür edirik.
Biz də təşəkkür edirik.
Şahvələt bəyə də gəldikləri üçün bu əmir hələ çox su aparacaq. Hələ müzakirəyə qayıdacaq.
Belə görünür.
Müzakirəyə qayıdacaq. Sabaha qədər əziz dinləyicilər. Sağ olun.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.